Galatia be pasibe lalo. Aba Galatia be lema. Njanu joy binyon. Binyon be na Yesu Kristo. Atela bele na oboso na bwe. Kanu boma bele ombasae. Na mapulande juwele binyon din diwona. Lokusinde muti. Konyola bebolo bambenda. Nga onyola na lotube be langwedi ba miangoma bwame. Lende be lema anikae. Lobote di omudi. Nde lo mapla dom se tatan o e yoboe. Lo tande lo kusani nka lambo din dene tete. Yeti na yende tete nambale. Nunu mabole binyo mudi. Nunu mabole pe bebolo bangi nya o tete na nyu. A mabolande mo onyola bebolo bambenda. Nga onyola na lo dube be langwe di ba miango mabwame. Kana Abraham adube na loba. Monde nika esongo bele no mo kateme la sin. Binyo biya sona babe na beba dube di. Babonde be banaba Abraham. De kanabe tiledi ben no obo soba ponda na loba amende tese basibi na sim onyola dube. Besele langwe ya Abraham yango mabwam na.
Onyola ngonde matumba mese mamende non nam sabe.
Kanyena babe na beba dube di. Ba nam sabe mwimba na mdube di Abraham. De besebe na batinga obebolo bambenda be owa salo. De banya etila bena.
Lo dibe na moto te. Nusi matinga men na mese men na matilabe okala tambenda olondi semo.
Nde na tomoto asi matesebe na simu obosoba loba onyola mbenda. Nike telam.
Ebanja nutem na simu amabende longe onyola dube.
Mbenda esi mapula dube. Nde nunu manengemo amabende longe onyola au. Kristo akoti biso olo la mbenda. Kana atimbino lo onyola su. Ebanja etilabe na.
Lo le na moto te nu panabe o ebongo.
Na bo namba Abraham, bo poye basibi o Kristo Yesu. Na onyola dube, diku se mudi mudi abe dikaki. Abonate, na matopo kaponde de mwa batu. Diala tila la moto, di ma bam sete. Keto moto asima sumwa to bata lambo ote. Makaki matama bolabe Abraham, na muladi mao. Asikwa lina, na miladi. Yana mie jita, nde mo ninkana, na mladi mongo, mwena mwende Kristo. Nde na makwala nde na, maleme na loba abamse na obo soba ponda. Mbenda nyena nipoye ombusa bebwe abambube nei na mwalalu, etitina ebulele mo. Nadi kakidi timbe ewolo. Ebanya yete na sango di makusabe nde onyola mbenda. Kajisi makusabe pe onyola dikaki, nde onyola dikaki nde loba abedi no. Abraham mo. Mbenda nye sonde nje. Etiminde batabe onjo mabibula na te muladimu kusidi kakimupo. Etande etesebe na angel tongwa na muwaledi. Muwaledi atiti onyola moto mo. Nde loba ende mo. Mbenda emanane soma kakima loba e. Tom tom. Ibanya mbenda nye nani mawele timise lunge. Ebola bete. Kete melasi mdi usawa o mbenda nambale. Debe tile dibe kaki mese owa sabobe. Na di kakidi bolabe badube di onyola dube labu la Yesu Kristo. Obi anadi ndube di mapo. Biso di tadi jesabe owa sambenda. Di kakabe o jengele na dube di bi isabe. Ni kasonde mbenda itimbino be mle dasu owa lande biso ombo wa Kristo. Na di tesebe na sim onyola dube. De kana dube di poino. Di titipe owa samule di. Ebanya biobe se lebana baloba. Onyola dube lanyola Kristo Yesu. Ebanya biobe se bena lo dubisabe o Kristo, lo botinde Kristo. Oten etiti motabona yuda tonya grikia. Oten etiti mukom to wunja. Oten etiti mome to muto. Ebanya biobe se lende moto mo o Kristo Yesu. Nde lete ba Kristo. Kelepe mbota Abraham. Basangwe di kaponda di kaki.